Blaðsíða 18 og 19. Öryggi fyrir alla. Reglur eru settar til að við getum verið örugg. Í skólanum eru reglur að það sé bannað að meiða aðra eða leggja í einelti. Einnig erum við með ákveðna reglur eða lög það sem gerist í stríði. Þannig reglur eiga að vernda börn, óbreytta borgara, særða hermenn, sjúkrahús og staði sem fólk kemur til að iðka trúabrögð sín. Flestir fara eftir þessum reglum í stríði. Ef einhverjir gera það ekki, hægt að refsa þeim, til dæmis með að dæma þá í fangelsi. Lönd geta líka hætt að selja vörur til og frá landi sem hefur brotið reglur í stríði. Stundum dugar það til að landið byrja aftur að fylgja reglunum.